эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, Дади, это действительно радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня на календаре 23 января, вторник, и в течение этого часа говорим о таком. Подробности аварии на шахте Покровской.
Футболка горит на мне. Хотел содрать, не получилось.
Непогода. Чего ожидать на Луганщине?
Через полчаса проехала, почистила, уже дорогу замело.
Незаконные проверки переселенцев. Что говорят украинские суды и правозащитники? В парламентской ассамблее Совета Европы недавно развернулись дебаты о возврате российской делегации в этот орган. По сообщению дипломатов, в Страсбурге активно готовится план по снятию санкций с Россией. Это может стать первым прецедентом смягчения позиции Запада без уступок со стороны Москвы. Зачем это Европе? Какие рычаги давления на Совет Европы у Москвы? Есть ли какие-то стратегические преимущества у настоящих демократических государств перед автократическими? Об этом говорим сегодня в студии с директором дипломатической академии при МИД Украины Сергеем Корсунским, а также политологом Константином Батоцким. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, участвуйте в нашем разговоре в студии, номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока что давайте послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Власти группировки ДНР целенаправленно блокируют работу мобильного оператора «Водафон» на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявила пресс-секретарь оператора Виктория Рубан в Facebook. По ее словам, оборудование компании может заработать, если подать электричество. Представитель мобильного оператора призвала поддерживаемых Россией сепаратистов проявить к людям гуманность и включить оборудование. 11 января, напомню, мобильная связь «Водафон» отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. 19 января компания заявила о завершении работ по восстановлению связи. Тогда же связь заработала на оккупированной территории Луганщины. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 6 раз нарушили режим тишины. Обстрелы зафиксированы на Луганском и Донецком направлениях. Группировки ДНР заявили, что 5 жителей Докучаевска были ранены в результате, как утверждают сепаратисты, обстрела со стороны ВСУ. Группировки ЛНР заявили об одном нарушении перемирия украинскими военными. 4 пострадавших в результате взрыва, произошедшего накануне на шахте Покровская, находятся в тяжелом состоянии. Об этом Facebook сообщил председатель Донецкой областной администрации Павел Жибривский. По его данным, работы по ликвидации аварии продолжаются. Напомню, в селе Удачное в лаве 10-го блока предприятия шахтуправления Покровская произошел взрыв метана, в результате которого пострадали 8 горняков. Аварию расследуют по статье «Нарушение правил безопасности». 28 школ не работают в Донецкой области из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Департамент образования и науки областной администрации. Отмечается, что школы закрыты в Славянске, Константиновском и Славянском районах, Ильиневской и Черкасской объединенных территориальных громадах. Во многих городах Донецкой области из-за сильного снегопада также затруднено или парализовано движение транспорта. Новопошта также предупреждает о возможных задержках доставки грузов в Донецкую область. Об этом сообщает официальный сайт компании. Движение автомобилей компании осложняется из-за пробок на дорогах в центральной и восточной частях Украины, а также в направлении южного региона. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона продолжатся снегопады. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 5 до 8 градусов мороза.
Донбасс. Москва с Реалией. Это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро начнет работать наш прямой студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о возможном возврате российской делегации в парламентские ассамблеи Совета Европы и о возможном снятии санкций Совета Европы с Россией. Еще раз номер прямого эфира 0800 300 403, а пока что поговорим о других важных темах дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Авария на шахте в Покровске. Из-за вспышки газовоздушной смеси 8 горняков получили ожоги. Сейчас всех пострадавших лечат в Краматорске, а правоохранительные органы выясняют причины аварии. На данный момент известно, что взрыв произошел вчера вечером во время добычи угля. В тот момент на участке находились 37 человек. Сейчас все работы приостановлены. Ликвидируют последствия ЧП отряды горно-спасательной службы. Подробности у Никиты Луцкого.
Пострадавших горняков в течение всей ночи перевозили по заметенной трассе из Покровска в Краматорск. Здесь единственное на севере области ожоговое отделение. Авария на шахте Покровская произошла вчера вечером во время выемки угля. Взорвалась метановоздушная смесь. Один из пострадавших, Вячеслав Панасюк, выжил чудом. Из пылающей выработки выбирался самостоятельно, вспоминает шахтер с 20-летним стажем.
Вспышка, взрыв. Больше ничего не помню. Очнулся, что на низ полез. Я уже свет потух, все потухло. Слышал, футболка горит на мне. Ну, хотел содрать, не получилось. Пока до низа долез, пацаны уже внизу все поздирали. Пыль горит, это наглотался. Дышать нечем.
Вячеслава вместе с товарищами доставили в ожоговое отделение Краматорской городской больницы. После потери Донецкого ожогового центра это единственное место в области, где могут оказать квалифицированную медицинскую помощь обгоревшим людям. Четырем наиболее тяжелым пострадавшим сделали операции сегодня, остальных будут оперировать завтра, говорит заведующий ожоговым отделением Краматорской горбольницы номер 3 Олег Андреев.
Площадь ожогов от 8% поверхности тела до 50% поверхности тела у самого тяжелого. У всех пострадавших, всех больных есть ожоги дыхательных путей различной степени тяжести. И у всех есть отравление угарным газом.
Сегодня все работы на аварийном участке приостановлены. Отряды горноспасателей охлаждают выработку, чтобы следователи могли изучить причины возгорания. Пока говорить об этом рано, считают в прокуратуре, но виновным может грозить до 8 лет тюрьмы, рассказывает прокурор Красноармейской местной прокуратуры Игорь Жужман.
Наразі попередніх висновків немає. Щодо більш поширеної інформації можна буде казати після проведення спеціального розслідування безпосередньо на підприємстві, а також після проведення ряду експертиз. На теперішній час на аварійній ділянці роботи припинені, з'ясовуються причини та обставини вказаної події. У разі встановлення винуватців їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
Кроме того, 8 шахтеров пострадали в Доброполье. Там автобус с работниками шахты «Алмазная» столкнулся с армейским грузовиком. Обстоятельства и причины ДТП выясняет полиция. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Еще одно ЧП на Донбассе, но не такое трагичное. На Луганщине за 2 дня тоже выпала практически месячная норма осадков. В некоторых районах области высота снежного покрова достигла полуметра. Снегоуборочная техника не успевает чистить трассы за пределами городов. Полицейские и спасатели освободили из снежных ловушек больше 30 автомобилистов. А в 9 районах не выехали на маршруты школьные автобусы, и дети не смогли попасть в учебные заведения. Более подробно о ситуации на Луганщине нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи, какая сейчас погода, идет ли еще снег?
Ну, сильный снегопад на Луганщине начался еще вчера вечером, а продолжался всю ночь, весь сегодняшний день, и вот до сих пор снег еще идет. За это время высота снежного покрова увеличилась и достигает в разных районах от 30 до 50 сантиметров. По данным синоптиков, выпала практически месячная норма осадков. И снегопад будет продолжаться еще практически сутки. Об этом рассказала Надежда Лебедева. Она сотрудник областного гидрометцентра. Предлагаю послушать.
За период прохождения циклона, то есть у нас осадки начались вчера днем, 22 января, и прекратятся завтра, 24 днем. Вот за этот период мы можем сказать, что выпала месячная норма осадков.
Больше... Алексей, расскажи, какая ситуация с дорогами, затруднено ли движение, есть ли перекрытые участки, и как люди сами реагируют на вот такой вот чрезвычайный снегопад?
Ну, ситуация по области разная. Вот, например, в Северодонецке все более-менее нормально. Снегоуборочная техника вышла на дороги еще ночью, работала весь день. Ее не так много, но она есть, и в целом по городу проезд обеспечен. А вот пешеходные дорожки по большей части не чищены, они хоть и протоптаны пешеходами, ну, не сильно. Сложнее ситуация была в соседних Лисичанске и Рубежном. Местные жители рассказывали, что в Лисичанске ночью дороги не чистились, и утром общественный транспорт работал очень плохо. Также сложности были и у водителей тяжелого транспорта. Город сам находится на возвышенности, и чтобы заехать в него, например, со стороны Северодонецка, нужно подняться на достаточно крутую горку, но не для всех машин это было под силу. На плохую работу общественного транспорта утром жаловались и некоторые жители Рубежного, которым нужно было ехать на работу в Северодонецк, но простояв на трассе где-то час, может и больше, так автобуса они и не дождались. Ну а самая же сложная ситуация за пределами крупных городов, особенно в северных районах области, несмотря на то, что ни на одной трассе движение не перекрыто, водители не раз попадали в снежные ловушки. Так спасатели заявляют, что помогли 12 таким водителям, и еще больше 20 машин из сугробов вытаскивали полицейские. На этих трассах работают представители облавтодора. По словам начальника службы Александра Каратуна, задействовано 120 единиц техники, и работы ведутся круглосуточно, но справиться со стихией сложно, так как такого количества техники недостаточно, и еще очень сильно мешает ветер. Предлагаю послушать.
Количество техники у нас как бы приходится по 2, по 3 единицы в одном направлении пускать для очистки автомобильных дорог, потому что одна, она как бы не справляется. Через полчаса проехала, почистила, уже дорогу замело. Поэтому ну, за счет ветра, за счет интенсивности снега, ну, как бы ситуация такая.
Правда, есть и те, кому снегопад пошел на пользу. Например, таксисты практически сразу же подняли цены на свои услуги и рады снегопаду, и продавцы лопат для уборки снега говорят, что лопаты расходятся, как горячие пирожки. Студия.
Спасибо большое за оптимистичную концовку. Да, думаю, что и детворе тоже приятно такое количество снега. С нами на прямой телефонной связи из Луганщины был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Я маленького селища Пришахнула, майже на лінії розмежування. Ось намагаюсь бігати з приймачем, бо в двох кімнатах якось ловити вашу передачу.
Для вас пожелання тільки одне – йти вперед і боротися за уми і серця людей, доносити ту інформацію.
Радио «Донбасс Реалии». 2 года в эфире. Мы ищем и находим хорошее.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим недавние заявления в парламентском ассамблее Совета Европы о возможном возвращении России в этот орган, а также о том, есть ли какие-то преимущества у действительно демократических государств перед мнимыми демократическими, на самом деле автократическими. У нас в гостях Сергей Корсунский, директор дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины, чрезвычайный полномочный посол Украины. Здравствуйте, Сергей.
Доброго дня.
0800 300 403, номер прямого эфира, напоминаю, друзья, вы можете звонить Никона в студию, участвовать в нашем разговоре. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сергей, вот в понедельник Генсек Парламентской ассамблеи Совета Европы сделал ряд неоднозначных заявлений. Он сказал о том, что нужно возвращать россиян в Парламентские ассамблеи Совета Европы. Заявил о том, что необходимо снять санкции с России в ПАСЕ до 2019 года. Кроме того, он сказал, что нельзя выгонять Россию из Совета Европы и уже и об этом говорят, всего лишь, да, в кавычках, за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Как вы, вот как дипломат, относитесь к таким заявлениям? В чем причина, зачем Торбьерну Ягланду вот Россия в парламентской ассамблее Совета Европы, откуда такие месседжи? Все-таки это может стать таким первым прецедентом, да, вот такая дискуссия, смягчение позиции Запада касательно России без каких-либо уступок со стороны Москвы. В чем причина? Объясните, пожалуйста, как вы думаете?
Ну, насамперед, я хочу сказати, що немає ж у нас сумніву, правда, що росіяни дуже активно працюють в Європі, і не тільки в Європі, вони намагаються це робити в Сполучених Штатах, в інших країнах, лобіюючи інтереси своєї імперії і вважаючи, що вони доб'ються того, що країни підуть на зустріч їм, типу business as usual, тобто нічого не сталося страшного, Ну, вибачте, ну да, отак сталося з Кримом, ну от на Донбасі це київська хунта і всі ці дурниці, і вони вірять в те, що вони зможуть добитися результату. Але це абсолютно дурниця, ніякого результату вони не доб'ються, тому що є чітке розуміння, що і як. Що стосується Ягланда, це не перший раз, він відомий своєю цією позицією, початок сесії, він робить ці заяви, там простий фінансовий інтерес. Росія дуже серйозний платник внесків в Раду Європи. Країни платять внески за те, щоб брати участь. Росія не шкодує грошей, і це значним чином впливає на думку керівників. Насправді цього не станеться. Якщо ви знаєте, то є заява 20 делегацій різних країн, які категорично не просто заперечують проти повернення Росії, а навіть проти обговорення цього питання. Тому заяву Ягланда – це його особиста справа. Я абсолютно переконаний в тому, що нічого цього не станеться. До речі, це розуміють самі росіяни, вони заявили, що вони навіть не збираються повертатися в 2018 році. Ну, звичайно, що не збираються, тому що ніхто їх там не чекає.
І все ж таки ви кажете, що це його особиста справа, але він все ж таки така, ну, особистість впливова, можна сказати, так, і такі політичні меседжі транслює. Це от можна як в дипломатії, в політології назвати таким пошуком реакції суспільства, так, чи навіщо він взагалі такі меседжі транслює, на що він розраховує, от як політик, як ви думаєте?
Ну, я думаю, що він розраховує на те, що є певні політичні сили в Європі, які все-таки зацікавлені для того, щоб поновити співпрацю з Росією. Ну, ця аргументація нам дуже добре знайома. Ми її чуємо вже не перший місяць і рік, коли кажуть, ну, знаєте, ну, не можна заганяти Путіна в кут, ну, треба ж все-таки з ними вести якийсь діалог, ну, все-таки. Ні, цього не буде, розумієте? Проти цього всього ми робимо відповідні кроки, не тільки ми, у нас багато, значно більше підтримка, ніж у Росії. Про це свідчить те, що санкції Європейського Союзу зберігаються, про те, що санкції з боку Сполучених Штатів тільки посилюються. В світі нас підтримують, і тому наша делегація в парламентській асамблеї працює надзвичайно активно. І вони постійно дають апдейт того, тобто осучаснену інформацію стосовно того, що відбувається. І черговий раз і сьогодні будуть представлені, вже були представлені, власне, докази порушення вопіючих, абсолютно неймовірних порушень прав людини, катування, знущання, вбивств, які відбуваються на Донбасі, ну і, звичайно, в Криму. Тому я абсолютно переконаний, що це питання, це є просто такі, знаєте, політичні жести, як заяви президента Чехії Земана про те, що треба з Росією поновити відносини, але ж цього не відбудеться. Так само і тут. Заяви є, але я думаю, що це абсолютно неможливо уявити собі, що правозахисна організація, ну така організація, яка стоїть на захисті прав людини, як Рада Європи, поверне Росію, яка є головним порушником прав людини в Європі.
А от як дипломат, ви не вбачаєте якусь руйнацію самої сутності, так, правозахисної цієї організації Ради Європи, от що її очільник допускає такі заяви, і що є країни, делегації, які підтримують такі певні заяви? Чи це нормальний процес? Нічого страшного наразі не відбувається?
Ні, це не нормальний процес, і він отримує відповідну відсіч і на офіційному рівні, і на рівні дискусій власне в Страсбурзі. Це абсолютно ненормально. Я думаю, що його політичне майбутнє, воно буде пов'язане саме з тим, що більшість делегацій там, вони не сприймають ці заяви і звичайно, що вони матимуть наслідки. Тобто, ні, це не є нормально, це розмиває сенс самої організації і тих угод, на яких вона ґрунтується, тих конвенцій з прав людини, на яких вона ґрунтується.
Це вперше так трапляється, про це розмивання з часів створення цієї організації, чи це не вперше? Чи були приклади, от прецеденти, коли було подолано такі певні моменти, так, розмивання певних цінностей?
О, мені важко сказати, я не хочу спекулювати на цю тему. Але ми знаємо, що спроби, що стосуються саме періоду після 2014 року, то це не вперше. Але чи до того я не буду спекулювати, я не знаю.
Гаразд, як ви думаєте, є такий от певний аргумент, ви сказали, що тут досить така фінансова складова, вона потужна. 53 мільйони євро, така дірка в бюджеті Ради Європи може утворитися через те, що Росія і Туреччина, до речі, також не заплатить свої знески, і закрити цю дірку, от її нема чим. Це, певно, такий сильний аргумент. Чим будуть, як думаєте, закривати? Як будуть вирішувати отаку фінансову складу?
Будуть просто скорочуватися витрати бюджету організації. Звичайно, що це неприємно бюрократам, які там працюють, це обмежує певну кількість заходів, це обмежує там і зарплату, і кількість персоналу. Але насправді цей фінансовий аргумент, знову-таки, Росія використовує не тільки там. Вона використовує в багатьох інших організаціях, де вона активно, скажімо, організація Чорноморського економічного співробітництва. Це теж сама історія. Росія постійно говорить, що вона готова додаткові кошти виділити, додаткові фонди створити, там мільйон перевести, туди 10. Ну, в них же, їм же все рівно, куди вони витрачають гроші, тому що їхній народ... Там пенсійний фонд заморожений 3 роки, але резервний фонд вичерпаний. Але на от те, щоб просувати руський мір, значить, де завгодно.
Гроші не шкодують.
Так, гроші не шкодують. Тому вони це роблять, це системна, знову-таки, політика. Але, повірте, не абсолютно цей зв'язок існує в тому плані, що бюрократи цих організацій, да, час від часу вони роблять такі заяви. Але політичні наслідки, є ж, не вони ж вирішують, не бюрократи. Вирішують делегації, і для них політичні наслідки іти піти на компроміс в тій ситуації, яка існує, це політичне самогубство. Тому я думаю, що цього просто не станеться.
0800 300 403, номер прямого ефіру, телефонуйте до нас в студію і беріть участь у нашій дискусії. У нас в гостях Сергій Корсунський, директор дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України, надзвичайний посол України. Давайте трошки ширше подивимося на цю всю ситуацію. У своїй статті, до якої я перенаправляю наших слухачів, вона називається «Ліберали проти автократів», видання «Дзеркало тижня Україна», ви кажете про те, що у цьому році в Україні, незважаючи на такі заяви, незважаючи на нову ситуацію «Холодної війни-2», з'являється певне вікно можливостей, є надія на те, що принаймні конфлікт на Донбасі завершиться. Будь ласка, поясніть, чому, в чому полягають такі надії, на що треба звернути увагу, на що сподіватися в цьому році, 2018-му конкретно?
Ну, дивіться, нам так сталося, нам повезло в тому плані, що ми спостерігаємо буквально на наших очах, змінюється світовий порядок. От він просто змінюється буквально протягом минулого року, відбулися абсолютно такі кардинальні події, і це пов'язано і з тим, що Трамп став президентом, і з тим, що Китай прийняв рішення нарешті активно почати експансію в Європу, і те, що в Європі підняли голову популістські сили і дуже важко проходили всі ці вибори в країнах Нідерланди, Франція, Німеччина. І те, що прийнятий абсолютно безпрецедентний санкційний закон в Конгресі США і розслідування проти втручання Росії в американські вибори. І все це разом, воно раніше, до цього часу, буквально до 17-го року ми жили, коли в світі, коли було чітке протистояння по осі Росія, спочатку це США, СРСР, потім США, Росія. Одна імперія змінила іншу, яка різниця, як вона називається. Але тепер з'явилася абсолютно нова реалія, і це Китай. Китай, який став другою економікою світу, у нього 11 трильйонів ВВП, у Сполучених Штатів 18. І вони реально заявили про те, що якщо Сполучені Штати America First, тобто ми тепер типу, йдемо з світу, ми себе забираємо з міжнародних відносин, з активних, то Китай каже навпаки. Глобалізація – це дуже добре, і ми готові очолити цей процес. І вони пропонують проєкт «Один пояс, один путь» вартістю трильйон доларів країнам Європи з тим, щоб побудувати від Азії до Європи потужні коридори, якими будуть передавати туди товари. Питання виникає в цьому. Усьому, що так сталося, що всі ці конструкції, да, тепер є Росія, яка є агресивна, і в неї немає економіки. І прекрасно Сполучені Штати розуміють, що всі ці заяви Росії, подивіться, Росія має таку ж, майже таку ж армію, як Сполучені Штати. І що цікаво, по кількості така ж сама армія в Північній Кореї. Але за ВВП і за витратами на оборону Росія в 10 разів менше, ніж США. Тому казати про те, що вони можуть якось економічно США бути на рівних, це абсолютно нісенітниця. І їхні оці витрати на війну в Україні, на захоплення Криму, на утримання Криму тепер, на війну на Донбасі, на війну в Сирії, ці затрати, при тому, що економічно вона абсолютно не може можливості розвиватися, вони призведуть абсолютно точно до краху. Питання коли? Це питання часу. Китай тим часом, його військова складова американців турбує значно менше, але економічна складова турбує дуже. Виникає дуже дивний трикутник. І всі країни світу, і про це зараз говорять буквально всі провідні політологічні центри світу, зараз мають знайти в цьому трикутнику своє місце. Тобто зараз от та агресія, яку здійснила Росія, вона перетворила українське питання в одне з центральних. Де б ви не говорили, в якій би організації не була б дискусія, в усіх основних столицях світу ставлення до українського питання, до суверенітету України і до російсько-українського конфлікту виходить не тільки в зовнішньополітичні, а й внутрішньополітичні.
Є завжди таке «але», так? Україна. Але Україна.
Не просто, да, але дивіться, що вони там зробили. Ну, дійсно, ну це треба, щоб от я хотів би, щоб всі слухачі усвідомили. Це не є пропаганда, це є факт міжнародного права. Росія грубо і брутально порушила всі основну фундацію, на якій стояла система міжнародної безпеки, буквально з часів Другої світової війни. І такого не було ніколи після Другої світової війни, щоб одна країна захоплювала територію іншої. Це визнано ООН, і це не підлягає ніякій дискусії. Тому для кожної концепції, яку б концепцію не приймали, в ЄС, в НАТО, в США, в Сімка, що завгодно, питання до України стоїть в центрі. Тому для нас зараз це створило величезні проблеми. Це біль, яку ми кожен день. Це наші солдати, які гинуть. Це наші громадяни на Донбасі, які страждають. Це Крим, який захоплений. Але одночасно це створило можливості, які ми маємо використати. Я вважаю, що саме зараз настав такий час, коли ми можемо сформулювати зовнішньополітичну концепцію, зовнішньополітичне бачення, я впевнений, що це буде зроблено, яке поставить Україну абсолютно в таку іншу позицію, ніж вона була до цього. Ми будемо не просто якоюсь країну, яка там десь близько до Росії, яка транзитує газ і все.
І потрапляє.
І постійно скаржиться на все. А наша армія – це вже армія, це серйозна потужна сила. Наш досвід війни з Росією – це дуже важливий досвід. І в будь-якій концепції, яка створюється, ми маємо мати своє місце. Тому я думаю, що...
Тобто пристати на якийсь один з боків цього трикутника, про що ви кажете?
Ну, принаймні, знайти своє місце серед цього. Ми, знаєте, ну це важливо, нам треба визначити і думати про те. Ну, я абсолютно впевнений, це останній термін Путіна. Ну, він піде, ну, рано чи пізно. І що буде далі? От як жити нам з цією Росією? Як нам будувати з нею відносини? Як їм вибачити чи не вибачити ці 10 тисяч загиблих? Чи ми будемо добиватися те, що вони всі підуть в Гаагу? Політичні заяви – це одне, інша справа – це юридичні кроки, це концептуальні речі, які треба випрацьовувати. І на рівні суспільства також має бути розуміння, що це не є спекуляції, це є просто міжнародне право. Війна має бути виграна, і вона має закінчитися певними кроками, які її закінчать. І я ще раз хочу сказати, немає жодного сумніву, що вже цього року, я абсолютно в цьому переконаний, попри всі заяви там Лаврова там і так далі, Путін піде на Поп'ятну.
Він з Донбасом.
З Донбасом. Реально, резервний фонд просто вже вичерпаний. Один фонд закінчився. Зараз просто завдяки політиці ОПЕК і іграм Росії на Близькому Сході, вони трохи підняли ціни на нафту, і тому вони зараз почали знову трохи заробляти грошей. Але той рівень ВВП, росту ВВП, який Росія демонструє, він абсолютно неможливий з точки зору хоча б середньотермінової перспективи. І, до речі, в Росії в самі все голосніше говорять і ті, хто підтримує Путіна, і ті, хто проти нього. Вони кажуть, що без технологічної модернізації Росія абсолютно не зможе існувати вже через деякий короткий проміжок часу. І всі ці заяви, що там про штучний інтелект, все це красиво звучить на рівні Путіна. Де ці технології? Чим вони користуються? Айфонами?
Ну, ви навіть у своїй статті посилаєтеся на, вибачте за тавтологію, статті російських аналітиків, так доволі впливових, це Дмитро Трєнін, який каже про необхідність усвідомлення російською елітою те, що Україна вже пішла. І це просто факт, який це треба буде факт. Усвідомити.
Абсолютно точно. І я думаю, що ми давайте побачимо 29 січня. Побачимо список, який буде оприлюднений Сполученими Штатами. Це буде передостаннє попередження. Там будуть, скоріше за все, всі прізвища, які дуже добре відомі з тусовки навколо Путіна, про кремлівської, так би мовити, олігархії. А наступний крок – це введення санкцій проти цих людей і проти їх, що дуже важливо, проти їх близьких. Тобто вони не зможуть забрати звідси свої лікарні, в яких вони лікуються, яхти, палаци і так далі. Да, вони гроші, Путін їм сказав, мабуть, не всі знають, що Путін запропонував цій так званій еліті механізм фінансового переведення грошей в Росію. Але ж це втрачає всякий сенс. В тому, що і сенс було вкрасти в Росії і тримати ці гроші в Майамі, а не переводити їх назад. Тому, коли це з'явиться, буде зрозуміло, що оці всі такі бравурні заяви, що зараз ми знову там, значить, ніколи не підемо на таких миротворців, на всяких миротворців, я думаю, що є механізми, які працюють, яких ми не бачимо, але якісь дуже серйозно. Іде, ну, просто йде така пряма розмова, і до російського керівництва доведено приблизний план того, що буде. І, до речі, от коли була заява Державного департаменту у зв'язку з останнім обміном полонених, там прекрасно...
Наприкінці минулого року.
Да, були прекрасно сформульовані 4 конкретних пункти, план, що треба робити. І той, хто вміє читати документи Державного департаменту, я працював в Америці 5 років, можу вам сказати, це безпрецедентна ленгвіч, як кажуть, тобто побудований текст, який чітко і зрозуміло каже: хлопці, пункт перший – вивели війська. Пункт другий – повернули кордон Україні. Пункт третій, пункт четвертий. Тобто, просто кажуть, от питання, що далі відбудеться, отут складніше. Тому що дійсно, якщо Путін розраховує на те, що він навіть найменші поступки на Донбасі мають компенсуватися певними відміною санкцій. Але знову-таки є чітка позиція Заходу, яка каже, є санкції, які були пов'язані з Донбасом, є санкції, які пов'язані з Кримом, є санкції, які пов'язані з справою Магнітського і з іншими речами. І ті речі нікуди не дінуться. Це є просто законодавство.
Давайте слухачу дамо можливість висловитися. Ще раз нагадаю номер прямого ефіру 0800 300 403. Дзвінки з усієї території України безкоштовні. У нас в гостях дипломат Сергій Корсунський. Звертаю до слухача. Вітаю вас. Звідки ви?
Добрий вечір. Мене звуть Олег. Я з Києва.
Так, дуже приємно ваше питання.
Да, дивіться, я корінний киянин. Стомився слухати про війну в Донбасі і чути, що наші хлопці кожен день мають втрати. В мене пропозиція така – перейменувати Україну в Русь. Я написав петицію на сайті президента і звертаюся до всіх, особливо киян, підтримати мою петицію.
От така у нас заклики в прямому ефірі. Якщо у вас є якісь питання чи репліки з теми нашої сьогоднішньої розмови, телефонуйте 0800 300 403, дзвінки безкоштовні. Пане Сергію, я так зрозумів, що от нашим слухачам треба звернути увагу на Китай, так? Тому що це якийсь такий новий бік в цьому трикутнику. Я так розумію, що Китай можна назвати таким джокером, який може використати Україна для того, щоб от якось врятувати, переломити цю ситуацію. От якщо можна, трошки докладніше про це, у чому може бути полягати роль Китаю в цьому протистоянні? Чому на нього треба варто звернути увагу в нинішньому протистоянні? Що може використати Україна з цієї країни, з її інтересів?
Ну, дивіться, історично, традиційно відносини Китаю з Радянським Союзом, потім з Росією, вони дуже тісні і, я б так сказав, дружні. Це єдина країна, якій Путін подарував шматочок російської землі, там якісь острови, він їх просто віддав. Китай є постійним членом РБОН, тому позиція Китаю є надзвичайно важливою. Досі Китай, в принципі, дотримувався ближче до позиції Росії, хоча при цьому, звичайно, територіальна цілість, суверенітет України не ставиться під сумнів. А значить, нам на сьогоднішній день про що йдеться? Китай здійснює надзвичайно масштабний проєкт, який, ну, я не знаю аналогів в історії, по просуванню в Європу. Є такий формат 16+1, це 16 країн Центральної Європи, плюс Китай, в рамках якого вже на протязі останніх 4-5 років активно йдуть проекти по побудові інфраструктури. Україна, на жаль, не є членом цього проєкту, але минулого року, починаючи з зустрічі в Давосі, рік тому назад, наш президент зустрічався з головою Китаю Сі Цзіньпінем в Давосі. Після того відбулася істотна активізація нашого співробітництва з Китаєм. Україна дуже цікава Китаю з точки зору того, що ми маємо порти, ми маємо залізні дороги, ми маємо дороги просто, які виходять прямо в ЄС. Тому Китай розглядає Україну як один з елементів цього майбутнього проєкту. Це мільярдні інвестиції, для нас, в принципі, це надзвичайно корисно. Але тут виникає питання. Що ж ми, типу, робимо? Китай підтримує ближче, так би мовити, Росію, санкції проти неї не вводить, але ми з ним співпрацюємо. Так от я вам хочу сказати, що питання, позиція Китаю дуже важлива. Якщо Китай зацікавлений в Україні, то, звичайно, він зацікавлений в сильній Україні, в стабільній Україні, тому що він інвестує, йому треба, щоб ця інфраструктура працювала, щоб була, все було добре. Він не, а йому абсолютно не подобається те, що є конфлікт, і це питання виникає. Тому я думаю, що якщо побудувати цю політику нашу, наші взаємовідносини з Китаєм відповідним чином, ми цілком можемо розраховувати на зміну позиції Китаю, яка буде, ну, хоча б нейтральною, і вже навіть така більш зрозуміла позиція по відношенню до України, вона буде нам на користь у глобальному питанні, у глобальному завданні звільненні Криму, не тільки Донбасу, але й Криму. Я абсолютно переконаний, що нам треба будувати багатосторонню дипломатію. Ми не можемо орієнтуватися виключно на якийсь один вектор.
Нам на Сполучені Штати наразі.
Так, я в даному випадку на Сполучені Штати і Європейський Союз. Це абсолютно, безумовно, пріоритет. Це найбільша потуга. Але ті самі Сполучені Штати, для них Китай, це є, як я вже сказав, це є більша, такий більший виклик, ніж Росія. І вони з ним намагатимуться працювати, і вони намагатимуться з ними будувати відносини. Якщо взяти наше конкретне питання, українську історію, то для нас було б, я думаю, що тільки б Сполучені Штати вітали, якщо б ми теж співпрацювали з Китаєм таким чином, щоб він був зацікавлений у щонайскорішому вирішенні наших проблем з Росією.
Тобто, якщо конкретно ви займаєте таку політичну позицію або нейтралітет, ми гарантуємо вам збереження коштів, інвестицій і участь у вашому проєкті.
Ну, приблизно, якщо так брутально просто покласти, да, це не робиться у вигляді таких простих, такого простого обміну якимись такими подарунками. Це все значно складніше, але, в принципі, логіка така, що Китай за те, щоб в світі панував спокій і стабільність. Він виробляє неймовірну кількість товарів. Для того, щоб Китай розвивався, ну, це 1-3 мільйони людей. Да? Це гігантська економіка.
Ну, також тут треба зробити зауваження, що є певні зауваження і до агресії зовнішньої Китаю в морях, які наближені до
нього. Це зовсім інша історія. І, звичайно, ще раз, чи є це наша справа? Тобто, чи ми можемо, чи ми детально розуміємо, що там відбувається? Там є дискусії навколо цього, і це не прості питання. Є Північна Корея, є багато, це багато серйозних аспектів. Але наразі, що треба сказати, ну, позитивного? Китай не експортує свою модель. Він не експортує зброю, він, ну, збройну агресію. Він не захоплює території.
Наразі він союзник України.
Наразі він є союзником в тому плані, потенційним, да, в тому плані, що інвестиції нам його потрібні, нам потрібно відбудову інфраструктури, і якщо він побудує дорогу від одеських портів до кордону, яка може, по якій можна експортувати в тому числі і наші товари, хіба це погано? Це є добре. Тому я думаю просто, що варто звернути серйозну увагу на те, щоб будувати наше майбутнє таку концептуальну річ з урахуванням того, що тепер трикутник, І, безумовно, інтереси Сполучених Штатів, вони будуть розподілені тепер. Більше протистояння військовій агресії Росії в напрямку Росії і намагання знайти механізм керованого розвитку економічної експансії Китаю в напрямку Китаю.
Послухаємо слухачів. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Представтесь, будь ласка.
Мене звати Олег. Я хотів би вашому гості задати такий вопрос. Зараз для Росії дошкуляють санкції, і Росія хоче договоритися, щоб їх відмінити. Не вийде так, що Донбас буде розмінною монетою, в тому сенсі, що вроді би вони, Росія виведе війська, і Україна отримає контроль над границей. Ну, договір таки може скластися, що вони ніякого влияння на те, що там буде переміщатися, пограничники не будуть ніякого, не мішатимуть. Вони, вроді би, там будуть, але їх там немає. А з другої сторони, якщо навіть доб'ються вивод, не вийде, як в старі времена Красної армії, коли Красна армія уходила, все замінірувалося, і коли вийдуть останні танки російські з України, то воно все просто злетить в воздух. Мене такий вопрос.
Дякуємо за питання. От ви порушуєте в своїй статті такі питання, що вважати перемогою у цій війні, так вивід російської техніки, так і взяття на кордоні під контроль український, чи взагалі повністю, так, якимось чином політичне підпорядкування так окупованих частин Донбасу. Чи перемога – це повернення Донбасу, чи повернення Криму? Розумію, що це дуже такі важкі питання, але от якщо можна, давайте пошукаємо відповідь.
Я відчув просто у цьому питанні таку певну недовіру в тому, що ми розуміємо, що робити з Донбасом після того, як ми нарешті доб'ємося контролю над кордоном і виведення військ. Я переконаний, що ми знаємо, що робити з Донбасом. Перший є закон, який прийнятий Верховною Радою. Є чітке розуміння того, яку неймовірну шкоду завдали росіяни. Я думаю, що буде багатоканальна така робота. З одного боку, треба буде документувати ту економічні збитки фізично, їх треба документувати на місці, які відбулися, треба буде розмінювати Донбас. Я думаю, що якщо українська армія і прикордонна служба візьме під контроль кордон, то ніхто ніколи більше туди нікуди не проникне. Про це треба забути. Я думаю, що буде величезна робота органів безпеки по тому, щоб розібратися, де будуть схованки зброї, де будуть якісь такі речі, які можуть бути пов'язані в майбутнє з певною терористичною діяльністю проти інтересів України. Це все дуже складно. Я абсолютно не хочу казати, що, знаєте, ми так все швидко і легко вирішимо. Ні, це буде довгий і дуже важкий процес, але немає ніякого сумніву, що ми це зробимо.
Україна готова в цьому році вже повернути Донбас? Як сценарій ви розглядаєте цей?
Це буде трохи такою спекуляцією казати, знаєте, такого-то числа там Україна візьме під контроль кордон. Я думаю, що до цього ще треба почекати, але те, що серйозні зрушення будуть в цьому році, я в цьому впевнений.
Після виборів ви також акцентуєте?
Я думаю, що після виборів треба...
В Росії?
В Росії, так. Да. По-перше, буде використаний, нарешті закриється тема з тим, щоб треба показати там 86% підтримки Путіну. А по-друге, треба ж не забувати, що перший вівторок листопада в Сполучених Штатах проміжні вибори. Перебирається вся палата представників і треть Конгресу, треть Сенату. Це означає, що республіканці можуть втратити контроль над Конгресом. Ви думаєте, їх це не турбує? Я думаю, що турбує. Вони приймали закон про санкції, вони активно підтримували Україну. І вони дуже зацікавлені в тому, щоб був позитивний результат.
Україні?
В Україні, звичайно. Їм треба продемонструвати, що вони... Це питання, знаєте, в американській політиці таке слово є «delivery». Тобто, ви маєте виконати те, що ви обіцяли, ви маєте зробити те, що про що ви говорили. Стільки було політичного капіталу в це інвестовано, що воплотилося в санкційне законодавство, що я просто собі не можу уявити, що будуть зроблений крок назад і якесь піде послаблення. Обов'язково тиск буде продовжуватися. Паралельно ми вже добре навчилися шукати власні механізми впливу, і я думаю, що вони будуть застосовуватися чим далі, тим більше. Нам ще треба тільки, ми чекаємо, коли нарешті там закінчиться в Європі проблеми з виборами, і з'явиться коаліція в Німеччині, і Європейський Союз почне, так мовити, знову активно говорити одним голосом. Але в мене немає ніякого сумніву, що Україна знає, що робити. і буде робити, хоча абсолютно не можна очікувати, що це буде такий швидкий процес. Він буде тривалим, він буде вимагати величезні ресурси, але ну, у нас немає іншого виходу.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Мені кажуть, що є ще слухачка. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день.
Добрий день, представтесь, откуда ви?
Спасибо. Я из Киева. У меня вот такой вопрос. Часто приходится слышать от людей, которых приглашают на радио, что Россия не рискнет двинуться на Украину. Но удивляют такие утверждения, потому что при наглости России, если ей уже ну, говорят, что у нее нет ресурсов, если она двинется на Украину, она будет использовать ресурсы Украины. Она на своем пути будет национализировать все и вся. Вот. И ей будет достаточно тех ресурсов, которые имеет Украина, чтобы кормить армию, обувать, одевать и все остальное, все, что она себе присвоит. И поэтому она очень спокойно пойдет на Украину, и ей хватит того, что есть в Украине, чтобы ее захватить.
Дякую за питання. Також до вашої статті звертаюся. Ви кажете про те, що після російських виборів президента в Росії такий шовіністичний запал він почне згасати. Де ймовірність того, що, ну от як наша слухачка каже, цей шовіністичний запал знову не почнуть розмухати наступом на Україну в якихось усіх сенсах?
Ну, я думаю, що вона мала на увазі насамперед військовий наступ. Я хочу вас запевнити, що це абсолютно неможливо, тому що перемогти у цій війні Росія не може ні за яких умов. Країна з 42 мільйонами населення – це країна, яка, ну, яку неможливо втримати. Ви можете бомбити, ви можете їздити танками, але втримати вам не вдасться, тобто росіянам не вдасться. І, до речі, є дослідження, є такі серйозні науковці, які вивчають от війни як фактор, як всі аспекти цих війн. І є абсолютно однозначний висновок, що з часів після Другої світової війни фактично головні країни не виграли жодної війни. Ну дивіться, В'єтнам, Корея, Ірак, Афганістан. Ну, не можна перемогти народ, можна перемогти армію. Але в сучасному світі, в глобалізованому світі, коли всі все знають, всі все бачать, нічого не можна приховати, ну, хіба що ядерною зброєю. Тобто, просто знищити все тотально. Росія не піде на це ніколи, ні за яких умов, тому що в цьому випадку це буде просто Третя світова війна, в якій вона не виживе. Навіщо це потрібно тим, хто накрав мільярди? Ну, скажіть мені, ну, це просто нонсенс. Їхня мета зовсім інша. Їхня мета була гроші накрасти. Для того, щоб гроші накрасти, треба бути при владі. Для того, щоб бути при владі, можна робити економічні реформи, а можна створювати таку атмосферу, що навколо нас вороги, і ці вороги нас завтра захоплять, і тому нам треба озброюватись, озброюватись, озброюватись. Ну, окей, добре, значить, вони цього добилися. Скільки ж можна? Зараз вже ресурси просто фізично вичерпуються, і я ще раз хочу сказати, санкції працюють, це абсолютно немає ніякого сенсу. Ну, я вже не кажу, це абсолютно очевидно, що українська армія зовсім інша. Да, дійсно, у нас менше літаків, у нас менша чисельність, але, по-перше, ми дуже добре навчилися воювати, і я думаю, що якщо, не дай Боже, буде загострення, то у нас є можливість посилити,
дати відповідну відсіч. Останнє питання таке геополітичне, таке високе. По цьому трикутнику Росія, Сполучені Штати, Китай. Ви кажете про те, що у справжніх демократичних країн, до яких ви відносите Сполучені Штати, наскільки я розумію, тому що там є вже такі усталені демократичні інституції, є стратегічні переваги перед такими несправжніми демократичними країнами, які імітують лише демократію. Це і певно і Росія, це певно і Китай. Про що ви кажете? Чому, от з вашої точки зору, багато кажуть про такий закат Європи, так, або таку ерозію демократії, вже демократія неможлива цьому, до автократії весь світ скатується. Чому ви не поділяєте таку думку? Чому ви кажете, що демократія все ж таки буде жити і в стратегічній перспективі?
От той же самий приклад з обранням президента Трампа, він блискуче підтверджує перевагу демократії в довготерміновій, в середній довготерміновій перспективі. Коли є система, яка працює, яка є збалансована і яка чітко відпрацьована, немає значення, хто є одноосібним лідером. Ця система все одно працює. І Ми бачили це фізично, що певні речі, які Дональд Трамп проголошував як президент, як пріоритет, навіть контрольований його власною партією республіканською Конгрес, на те не пішов. Тому що є система демократії, яка працює. Є судова влада, яка відокремлена, і американська демократія – це, звичайно, надзвичайно добре. Я не кажу, що вона абсолютно перфектна, але вона дуже добре відпрацьована. Так само в інших державах. Справа, дуже просте питання. Автократія означає, що все залежить від однієї людини. От ця людина так вважає, значить, так воно і буде. А є, вона пішла, і що далі? Як правило, автократи не залишають таких людей, які після них приходять. Як правило, після них наступає хаос. Тому автократичний режим, він може довгий тривалий час ефективно працювати, тому що росіянам все рівно, скільки людей загине. Вони можуть мобілізувати ще.
Все рівно, скільки коштів виділяти на зовнішню.
Все рівно, скільки коштів. Вони заберуть гроші в пенсіонерів, вони заберуть гроші в дітей. Ви знаєте, цей абсолютно, вибачте, ідіотський просто крок Путіна, коли він заборонив американцям брати, усиновлювати дітей з Росії, які інваліди. Вони не матимуть життя. А я бачив це своїми очима, коли американці давали без рук, без ног дітям, давали нове життя, тому що в них інша медицина, і вони це можуть. І він це заборонив. Кого він наказав? Американців? Чи своїх дітей? Дітей російських. Тобто такі речі, оце є автократія. Все залежить від однієї людини. Демократія абсолютно не є перфектною. Ми це знаємо. Вона має свої вади. Але це система, яка працює. Ви маєте можливість впливати. Вони не мають можливості змінити Путіна. У них нема виборів. Це просто призначення. У нас 23 кандидати були на президентських виборах. І що б хто не казав, але це був вибір. І люди голосували свідомо. Тому я вважаю, і це моє абсолютне переконання, що ніякий диктаторський режим у довготерміновій перспективі не виживе. І, до речі, і досвід Південної Кореї, і досвід Сінгапуру, і досвід інших країн, він показує. Навіть якщо на певному етапі є певні такі речі, які мають бути сконцентровані в одних руках, влада має більш таку централізовану форму, то з часом обов'язково треба переходити і треба формувати нормальні демократичні механізми, тому що саме вони дають можливість змінювати владу і впливати на неї.
Саме інститути.
Саме інститути влади, так.
Загалом, слухачі, дивіться стратегію, так, а не такі тактичні перемоги, про що, от, можливо, хтось сприйняв це в парламентській асамблеї Ради Європи, такі заяви їхнього генсеку. У нас в гостях був Сергій Корсунський, директор дипломатичної академії при МЗС України, надзвичайний повноважний посол України. Залишайтеся із нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Закон о реинтеграции Донбасса не повлечет за собой усиление боевых действий. И почему Украине все еще грозит дефолт? Об этом и не только сейчас в обзоре прессы.
Признание России агрессором, согласно принятому закону о реинтеграции Донбасса, не повлечет за собой объявление войны или усиление боевых действий. Украина никому войну объявлять не будет, а у президента России минимум три причины, по которым она никогда не отправит войска на Киев. Такое мнение высказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, пишет «Апостроф». Первая причина – это гробы. Аккурат накануне выборов получить несколько тысяч гробов – это прекрасные, в кавычках, условия для голосования. Второе – виток конфронтации с Европой. Будут жесточайшие ответные действия, вплоть до эмбарго на продажу газа и нефти, что обернется экономической катастрофой в России. Третье – что Путин будет делать дальше, разгромив украинскую армию и захватив какие-то украинские территории. Россия уже не знает, что делать с Донбассом. И кроме того, война – это вообще очень дорогое удовольствие. Представители США на переговорах с российскими коллегами на этой неделе будут испытывать Кремль. В частности, отношение его позиции относительно мира в Украине, где бои между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами усиливаются. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что запланированные на конец недели переговоры будут первыми с тех пор, как США объявили о поставках Киеву оборонительного оружия. И после того, как Россия отменила предполагаемую на декабрь двухстороннюю встречу. Американские чиновники назвали реакцию Москвы на объявление о поставках вооружений приглушенной. Однако возобновление переговоров, говорят они, свидетельствует о том, что это решение администрации США способствовало возвращению Москвы за стол переговоров. Программа сотрудничества с Международным валютным фондом, по сути, уже сорвана. Как следствие, Украину ждет технический дефолт. Об этом пишет интернет-издание «Главред». Отмечается, что в отношении Украины МВФ был категоричен. Он дал четко понять, что не будет сотрудничать с ней по модели, предложенной правительством Гройсмана. И фонд можно понять. Ведь его монетарная политика нацелена на осуществление программ, направленных на стабилизацию денежно-финансовой системы той или иной страны. Деньги фонда не принадлежат Кристин Лагард или кому-то из членов правления. Это деньги 120 или даже более стран, которые являются членами МВФ. Естественно, они не хотят, чтобы их финансы тратились впустую. Подробности на сайте издания.
Закладка. Открываем Донбасс.
Іду я ранком полем росянистим, дзвенить медове літо запашне. Оце й є маленька батьківщина, Варварівка, крутеньке, затишне. Я не шукав землю обетованну, вона ось тут, де батьківський поріг. Хоча по світу я блукав чимало, не вибирав торованих доріг. В селі пройшло дитинство босоноге, плекав щасливу долю, майбуття, чарівні миті першого кохання, проніс у серці я через життя. Село моє квітуче, малюче, льовниче буяє дивоцвітом навесні, Варварівка піснями оповита, в чужій країні снилася мені. Володимир Кущ.
Запомни эту страницу.
В прямом ефірі на радіостанції «Голос Донбасу», громадському радіо і каналі «Радіо Свобода Онлайн» в Ютубі, радіо «Донбас Реалії». Сейчас в нашій програмі випуск новостей от Єгора Устінова.
Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук заявил, что стороны на Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в ближайшее время. По его словам, боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и украинские военные активно окапываются вдоль всей линии разграничения. Хук также добавил, что стороны не соблюдают минские договоренности и не только не проводят мероприятия по разминированию территории, а наоборот, закладывают еще больше мин. Накануне в ОБСЕ заявили об увеличении количества случаев нарушения режима тишины на Донбассе на 70%. Власти группировки ДНР целенаправленно блокируют работу мобильного оператора «Водафон» на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявила пресс-секретарь оператора Виктория Рубан в Facebook. По ее словам, оборудование компании может заработать, если подать электричество. Представитель мобильного оператора призвала поддерживаемых Россией сепаратистов проявить к людям гуманность и включить оборудование. 11 января, напомню, мобильная связь «Водафон» отключилась на всей территории на всей оккупированной территории Донбасса. 19 января компания заявила о завершении работ по восстановлению связи. Тогда же связь заработала на оккупированной территории Луганщины. В Доброполе столкнулись автобус с шахтерами и военный КРАС. 8 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает управление нацполиции в области. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». В Украине в текущем году отменили внешнее независимое тестирование по русскому языку. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий. По его словам, спрос на такое тестирование низкий. Напомню, 6 февраля начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Каждому участнику ВНО предоставляется право выбрать для сдачи тестов до 4 предметов из 11. По результатам тестирования выпускники могут получить возможность вступления в высшее учебное заведение. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 24 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона продолжатся снегопады. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 5 до 8 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Звоните к нам на автоответчик 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Предлагайте нам свои темы, которые вас волнуют. Мы обязательно их рассмотрим. Постараемся, чтобы о них услышал Донбасс и вся Украина. Ищите наш проект в интернете на сайте «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».